Labrīt, kolēģi, vēlreiz varam sākt. Ir jau pulkstens 10:01 minūte. Man tas gods ir atklāt šodien Finanšu komitejas sēdi, kurā ir trīs jautājumi. Jautājums, vai precīzāk sakot, priekšlikums ir iekļaut darba kārtībā arī trešo punktu par budžeta virzīšanas domas sēdi. Viņš ienāca mazliet nepareizās, ne tādā secībā, viņš ienāca kā trešais, tāpēc viņš šodien mums ir sanāk tā kā iebalsot darba kārtībā. Viņi arī esam kā trešo punktu, ne? Loģiski. 8-1 nav piedalījies, tātad viss kārtībā ir iekļauts darba kārtībā. Un tad, Tu esi par, tikai neesi piedalījusies, jā, bet labi, skaisti, manuāli tātad. Labi, un tad mēs ķeramies klāt pie darba kārtības pirmā jautājuma par grozījumiem Dienvidkurzemes novada pašvaldības izglītību iestāžu direktoru, vadītāju vietnieku, pedagogu darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā. Un tur mums ir ziņotāja droši vien Mairita, jā? Eva palīdzēs.
Labrīt,
vārds jums.
Jā. Ir sagatavot grozījumi šajā nolikumā ar mērķi noteikt četrācu principu piemaksu par nepedagoģisku papildus darbu saskaņošanu. Tāpat ir precizēti redzes korekcijas līdzekļu iegādes kompensācijas termiņi, kuri ir vienādoti ar obligātās veselības pārbaudes kartes derīguma termiņu. Ir izstrādāts pārējos noteikumos punkts, kurš nostiprina ministra kabineta noteikumu rīkojumu 26. Gadam, ka šogad piemaksa maksimālais apjoms par papildus darbu nedrīkst pārsniegt 20%. Tā ka šobrīd ir četri grozījumi šajā nolikumā.
Paldies. Vai kolēģiem ir kādi jautājumi? Es tiem saprotu, ka Jurim būs jautājumi.
Te pie šī nolikuma ir strādāts ļoti daudz, un vairāki varianti ir bijuši, dažos man izdevies pieslēgties klāt un skatīties, un es skatos, ka ir bijis divi vien prim punkts, kurš tagad nav ielikts iekšā, viņš, protams, ir gan vajadzīgs, gan arī mums ļoti neizdevīgs, skatoties uz attiecīgi konkrēts gadījums, vai viņu komēr kaut kādu vieglāk nevar atrunāt, vai kaut kas tam līdzīgs.
Tātad iepriekšējās redakcijās bija tas divi, viens prim punkts, tātad pie viena darba devēja pašvaldībā darbinieks var strādāt līdz 40 stundām nedēļā, bet kopējais slodzes apjoms pašvaldībā nedrīkst pārsniegt 60 stundas nedēļā. Tad tā ir faktiski pusotru slodzes darbiniekam. Mēs šobrīd esam pamanījuši, kad reizēm šīs slodzes ir lielākas, un, protams, tad rodas jautājums, kā tos darbus var paveikt vai izpildīt. Pie tā ir jāstrādā, bet ir jāsaprot arī, kāda tad mums ir tie risinājumi, kā mēs katru to konkrēto situāciju varam risināt. Tā kā pie tā noteikti tiks strādāts, bet atlīdzības nolikumā šāds punkts netika iekļauts, bet ir plāns veikt tiešām padziļināt izpēt izvērtējumu un tad attiecīgi pieņemt tālākus lēmumus.
Paldies, tātad risinājumu kaut kā visi kopēji mēģināsim ar meklēt un atrast. Ja? Labi.
Paldies, mums ir roka Lailai. Lūdzu, Laila.
Labdien, kolēģi. Man ir tikai precizējošs jautājums par 44. Punktu. Sakiet, lūdzu, no pašvaldības budžeta mums ir arī skolotāju palīgi. Kas notiek ar viņiem vai viņiem tātad par papildus darbu mēs varam 20%, jo no mērķa dotācijas saprotu, ka mēs varam 30%. Kā šīs lietas sasaistīsies?
Ja skolotāja palīgs ir tehnisko darbinieku amata katalogā, tad viņa maksimālais piemaksas apmērs ir 20%.
Bet tātad viņš ir pedagogs, un šeit mēs tātad šis vienlīdzības princips, pedagogs, viņš ir, ja viņam maksā no mērķa dotācijas 30 un ja no pašvaldības tad 20. Es pareizi saprotu, jā?
Bet šeit runa ir par skolotāju palīgiem, kas ir nepedagoģiski amati, ja viņi iet caur...
Piemēram, auklīti, Mairi, tu domā auklīti vairāk šī gadījumā?
Jā, pirmskolās vai jā, ir skolotāju palīgi un šie ir caur tehnisko amatu. Katalogu jā. 20%, bet noteikti ir jāprecizē, vai mēs pareizi vienu otru domājam.
Jā, jo šobrīd es saprotu, ka ir skolās, ir skolotāju palīģi, kuri ir pedagogi, tātad tiem darbosies 12. punkts, 30%, un skolotāju palīģi, kas ir nepedagoģiskais personāls, tur būs 20%.
Jā, bet ir jāņem vērā, ka 12. Punkts attieksies, nu, ja nekādas izmaiņas nebūs atkal no 27. Gada, viņa izmaiņas ir tādas, ka papildināts vārdiem saskaņojot ar pašvaldības
izpētību. Jā, es saprotu. Jā, to es visu saprotu. Bet tātad man vairāk interesēja šis te 44. Punkts. Tātad es vēlreiz saprotu, kad... Tie, kuri nav pedagoģiskais personāls, kā pirmskolas izglītības iestādēs auklītes, tur ir jā. 20%, jā. Bet ja ir pedagogs, tad 30%. Paldies, jā. Skaidrs. Paldies.
Paldies par jautājumiem, paldies par atbildi. Vai ir vēl kādi jautājumi? Liekas, ka nav. Un tad man ir priekšlikums virzīt šo jautājumu balsošanai par virzīšanas domas sēdi. Paldies, 8 par elektronisku un 1 par manuālu, tā kā 9 par.
Tas viens ir Priedols?
Nē, Priedols nesot pieslēdzies, tu esi reģistrējies, es tagad jā,
man viskār. Fiks atsūtīs saiti un es turos jā. Stipri kopā, jā. Paldies, mīļie, visiem sveicienes, es atpār.
Labi, paldies, tā tad saskaitam, cik mums ir par, bet nu, vairākums ir par, ja ne pat visi. Tad mums darba kārtībā nākošais jautājums par grozījumiem Dienvidkurzemes novada pašvaldības institūcija amatpersonu un darbinieku atlīdzību nolikumā. Un es saprotu, ka tur mums būtu jāsāk droši vien ar priekšlikumu, jā? Nu labi, vispirms ziņotājs par pamatjautājumu.
Jā, tātad līdzīgi kā pedagoga atlīdzības noteikumos ir vienādoti šie punkti par piemaksu saskaņošanu, piemaksu apmēru 26. Gadā. Ir arī ir daži precizējumi veikti 6., 16., 24. Un 34. Punktā, kas ir paredzēts uz darba organizācijas uzlabošanu, kas tīri skar personāla speciālistus. Un tātad lēmuma pieņēmējs ir precizēta kārtība, kurš kurus dokumentus kādā secībā saskaņo. Un ir izteikts arī priekšlikums izteikt 10. Punktu jaunā redakcijā. Par izpildu direktora un izpildu direktora vietnieku atalgojumu noteikšanu, to automātiski piesaistot domas priekšsēdētājiem noteiktajam atalgojumam, kurš tiek noteikts pēc koeficienta, un tas atslogotu no birokrātiska procesa vai atsevišķiem lēmumiem gadījumā, ja mainītos atalgojums. Un šāds procents... teiksim, būtu atbilstošu atbildības līmenim, kurš ir izpildu direktoram un izpildu direktoru vietniekam, tas arī atvieglotu budžeta plānošanu un būtu atbildīgs tātad atbildība, konkurēt spējīgs atalgojums un arī varbūt tā atšķirība ir neliela, bet izpildu direktoru vietnieks nu, pild gandrīz tādu pašu darba apjomu kā izpildu direktors un plusā vēl aizvieto tātad prombūtnes laikā nesaņemot nu, papildus atalgojumu par to. Paldies.
Paldies par ziņojumu. Kolēģiem ir par šo jautājumu. Tad tagad par priekšlikumu. Labi, mums ir iesniegts priekšlikums. Iesniedzējs ir Uldis. Lūdzu, Uldi, varbūt tad savu priekšlikumu tad izklāst.
Jā, labrīt, jeb labdien visiem. Tas priešlikums pavisam vienkārši ir īstenībā mēs pirms 3 nedēļām, ja tā var teikt, vadības grupā mēs par šo runājām divas reizes, ir divas pirmdienas, un tā viņš tā kā aizgāja, pēkšņi viņš pazvada pagājušo pirmdienu, šito ne iepriekšējo pirmdienu. spriešana pavisam vienkārši ir, jo beigās tā ir, nav ne mana nauda, ne Pēter, ne Miķeļa, tā ir nodokļu maksātāja nauda. Un man liekas, mums pret viņu ir jārīkojas ļoti rūpīgi, godīgi, un arī pret pārējiem darbiniekiem jābūt ir godīgiem. Un tāpēc spriešlikums ir, ka 120 stundas komitejas vadītājiem, maksim līdz vietniekiem komitejas 100 un deputātiem 80 stundīgs. Paldies.
Paldies par ziņojumu. Vai kolēģiem ir kādi jautājumi, priekšlikumi, papildinājumi? Tas tā kā pēc balsošanas? Pie debitēm, lūdzu.
Jā, priekšlikums kaut kādā ziņā noteikti, kad ir vietā, bet šeit man jautājums ir sekojošs, vai šāds priekšlikums ir saskaņots ar juridisko daļu un salīdzinoši jāsaka, ka tas ir ierobežojums un vai tas atbilst valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumam, kā arī vai tas atbilst likumam, kas mums saucās pašvaldības domas deputāta statusa likums. Es piekrītu, ka mums līdzekļi būtu jātaupa un jāskatās pragmatiski. Noteikti, kad viens būs, ko es arī pie budžeta rosināšu, ja iepriek ievēlētiem deputātiem, priekšsēdētājiem un vietniekam, atalgojums ir iesaldēts 24. Gada līmenī un netika celts arī 25. Gadā. Es uzskatu, ņemot vērā to situāciju, kad mēs arī atalgojumu neceļam 26. Gadā un atstājam 24. Gada līmenī, ka tas būtu, varētu būt tāds tiesisks pamats, kā mēs taupīt šos līdzekļus, nevis ierobežot ar stundu skaitu. Jā, nu tāds būtu mans priekšlikums, ja mēs gribam finansējumu budžeta līdzekļus taupīt. Jo šeit es varbūt neesmu tik liels juridisko zinātājs, bet vai šis atbilst šim amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam, ka tiek ierobežots ar stundu skaitu.
Paldies.
Es tāpatās, ka Raimonds arī nes jurists, es esmu inženieris pēc izglītības. Šis nav Kristapsona izdomāts, šis nāk no mūsu auditora, ko viņš arī minēja, kad vajag pat to darīt, un tāds arī tāds priešlikums ir taps. Noivārts savu kumu.
Jā, es lēlēju roku pacelt. Anitai.
Jā. Es vēl mazlietiņ atkāpjoties atpakaļ pie grozījumiem amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā. Tur, kur tikko prezentēja 10. punktu jaunā redakcijā, bet varbūt tās es nepareizi sapratu. 90% izpilddirektors, 85% vietnieks un pamatojums bija direktors un vietnieks dara vienu un to pašu darbu, tikai vietnieks papildus vēl aizvieto. Dara vienu un to pašu darbu, tad divi cilvēki dara vienu un to pašu darbu, vai tur bija vienkārši prezentēšanā kāda nepilnība?
Iespējams, ka prezentēšanā bija kāda nepilnība, bet tas, ko es teicu, bija, ka izpilddirektors un vietnieks dara līdzvērtīgu darbu.
Labi, skaidrs, paldies.
Jā, paldies, tas bija jau pa citu tēmu mazliet, bet atgriežoties pie Raimonda tēmas, varbūt Aigars var mums kaut ko komentēt, es skatos, ir pieslēdzies.
Jā, labdien, kolēģi. Tātad tika veikti vairāk auditi, tai skaitā attiecībā uz deputātiem, un ļoti precīzi un korekti atbildēšu uz uzdoto jautājumu. Vai atbilst likumā noteiktiem? Jā, atbilst, jo pašvaldība ir tiesīga noteikt ierobežojums. Tas likumā atrunāts ir, ka pašvaldība to nosaka. Tālāk attiecībā par darbu stundu skaitu, tas arī tika matemātiski izvērtēts un juridiski korekti izvērtēts un atbilst tiesību normām, kas šobrīd spēkā esošas. Tās būtu komentārs no manas puses. Ja kāds vēlas iepazīties detalizētu, kurš nav iepazinies, jo viņam tādas tiesības nebija piešķirtas, informē, ka tā ir ierobežots pieejams informācija attiecībā uz audita ziņojumiem, konstatētiem un ieteikumiem. Tātad lūdzu aicināt, es iepazīstināšu ar audita ziņojumiem, kur tas ir detalizēti, izklāstīts, norādīts, attiecību norma izklāsts precīzi detalizēts, tā skaitā, kāpēc arī šādu stundu ierobežojums. Un papildus var informēt, ka mēs neesam vienīgā pašvaldība, kur šādas normas gribētu ieviest. Šādas normas jau ieviest arī Kurzemē, vairākos novados. Īsumā, tas būtu no manas puses viss. Paldies.
Paldies. Linards, jā?
Es nezinu, es drusku pat aram tehniskām lietām šeit komiteju priekšsarētāji tie, kas ir tagad skaidrās algotie deputāti, un viņi iesniedz nevis to, kā deputātiem ir tas nu, darba stundu, tas aprēķins, ja? Bet iesniedz nu, savādāku formu, kur ir konkrētas darba dienas, un tad tu katrā dienā ieliek vienkārši stundas. Ja? Un kā tas tagad sanāk, nu, attiecīgi par atvaļinājumiem, es aizdomājos, ja? Jo deputātam atvaļinājuma nav, bet šiem komiteju algotiem deputātiem atvaļinājums pienākās, un tad vai tur neiznāk tagad tā, ka viņam arī mazāks atvaļinājums sanāk? Viņš baigi maz strādā un... Vai grāmatvežiem, bišķi nesamiešģīsies smadzen tajā brīdī, vai tur tā viss tā štimmē tādā ziņā, jā. Tas ir viens, ko es gribēju, un otrs man tām labi, es saprotu, jā, bet es neceru nevienā brīdī argumentāciju šim priekšlikumam. Kāpēc? Kāds ir tas pamats, kāpēc šāds priekšlikums tikai tāpēc, lai naudiņu taupītu vai... Nu, audita ziņojums, jā, bet argumentācijas, kāpēc tiek uzskatīts, ka, teiksim, cilvēks nostrādā tieši tik, nevis tik, jo es taisu no otras puses varu pasīties to lietu, ko mēs ļoti noteikti ievērojam, jā, ka mēs nerakstām iekšā tās sestdienas stundas, ko mēs esam, teiksim, praktiski nu, darba uzdevumos kaut kur kopā ar sabiedrību dažādos pasākumos vai kur, jo to tā pēc likuma nedarīgs darīt nemaz. Brīvdienas rakstīt iekšā drīkst.
Jā.
Nu, es klāt, tiešām kaut ko jau varu uzrunāt. Es cītīgi visu laiku izvairījos no tā. Bet nu nekas. Jā. Nu jā, vienkārši, lai neiet pāris stundas skaits vai kā. Nu, es tā domāju, ka tas varbūt nav tas, kas izglābs pašvaldības budžets šī situācijā. Jā, jo pašu galveno mēs izdarījām jau tūdaļ pēc vēlēšanām vienojoties par to, ka mēs samazinām vispār komiteju skaitu. Tas jau bija tas lielākais iegūms, manuprāt, jā.
Paldies, tu esi arī pieteicies vēlreiz jau, jā?
Jā, man jautājums auditoram. Tad līdz domas sēdei ar šiem audita ziņojumiem varēs iepazīties.
Aigar?
Jā, es ļoti atvainojos, es vienkārši esmu mācībās, un es nezirdēju precīzi jautājumu, būtu tās drīkst atkārtot vēlreiz jautājumu.
Jā, jautājums sekojoši, vai būs iespējams līdz domas sēdēji iepazīties ar šiem auditoru ziņojumiem, kas ir kā, nu, teiksim, tas juridiskais pamats, ko jūs minējāt, kas atļauj šādas ierobežojumus, jo skatoties likumdošanu, es saskatu, kad mēs kā pašvaldība, ja mēs gribam taupīt finanšu līdzekļus uz deputātu un priekšsēdētāju, teiksim, atalgojumu, tad pašvaldība var ierobežot ar piekto pantu, nevis ar stundu skaitu. Jo nu, šeit man vienkārši tāds, kad es saskatu, kad mazliet viņi neatbilst likumdošanai, tāpēc tāds jautājums, vai varēs iepazīties līdz domas sēdē.
Tad līdz domas sēdē atbildu sekojoši. Līdz domas sēdē būs speciāli esmu gatavs katru deputātu, tas vajadzīgs ir norādīt, kur tiesība norma, kurš pāns, ka pašvaldība tiesīga noteikti nolikumā ierobežojums. Tas ir viens. Nākošais, tātad pēc pieprasījuma, tātad būs iespēja kaut vai elementāri e-pastā, tad tiks caur lietvari oficiāli cilvēkam norādīts iespēja iepazīties ar audita ziņojumu, kas attiecās taisni gan uz stundu skaitu, gan vienlaicīgi, kas attiecās ar izvērtējumu attiecībā uz deputātu. Nav problēma nekāda droša. Un gribētu teikt, ka jums kā cienumu deputātam jau šāda iespēja bija iepazīties ar vienu audita ziņojumu, kurā tai skaitā bija tik izvērtēts deputāts un viņa stundu skaits. Paldies.
Jā, paldies ar to ziņojumu. Esmu iepazinies, kas bija 12 lapušu garumā. Paldies. Bet šeit jautājums ir par pārējiem un tieši atsaucu uz likumdošanas normām, vai šis priešlikums atbilst likumdošanai.
Nu, kā jau es minēju, tad, ja būs nepieciešams un deputāti, nu, teiksim, grib kopā visi vai individuāli, tad es esmu gatavs norādīt kādu tiesību normu, kurš likuma pāns precīzi viņu arī vēlreiz izvērtēt. Ja jūsu skatījumā nepieciešams līdz domas sēdei, vēl arī citas institūcijas, piemēram, varam sniegtā informācija par var tādas tiesības pastāv ierobežot, esmu gatavs arī sazināties ar varam, norganizēt šo tikšanos, tā skaitā ar LPS padomnieci juridiskos jautājumos, kur arī var sniegt šo jums informāciju.
Es sapratu, no, ir komentārs, bet nāc pie mikrofona, lūdzu.
Sveiki visiem. Jā, nu es tā pavisam īsi, es vienkārši varu, nu, no juridiskā viedokļa pievienoties Aigara viedoklim. Nu, par to, kad es šeit nesaskatu ierobežojumus, kāpēc vai nevarētu noteikt šāds ierobežojums konkrētu attiecībā uz stundu skaitu. Tas katrā ziņā no juridiskā viedokļa ir korekti, tā kā attiecīgi deputātiem tad arī ir jālēma, vai tas ir liederīgi un nepieciešams, tas jau ir cits jautājums.
Paldies, Juris.
Nē, es skatos, ka šī problēma ir samilzusi ne tikai pie mums, arī vakar es skatoties informatīvo raidījumu panorāmu, arī tur sāka pacelt jautājumus par deputātu priekšsēdētāju algām, par deputātu algām visam. Ieskatoties citu novadu atlīdzības nolikumos, arī tur ir minēti dažādi veidi, dažādi varianti ar kaut kādu noteiktu maksimālo stundu skaitu vai maksimālo kaut kādu minimālu algu noteikts tikai ir daudz un dažādi varianti. Varbūt tās pie šī jautājuma. Protams, viņš ir vērts izskatīt, izrunāt. Nu, es personīgi netik visās darba grupās varētu pieslēgties un visu varētu viņu atbalstīt, bet es domāju, varbūt tās kādā līdz domas sēdē vēl sanākt visiem deputātiem un konkrēti katram vienu otru pārliecināt. Nu, tos argumentācijas, kāpēc plusus, mīnusus un tam līdzīgi.
Paldies. Vēl kādam, kas piebilstams? Andrejs?
Jā. Pēc būtības, kāpēc arī tas šodien ir nonācis? Tieši tāpēc, ka šis jautājums ir nu, deputāta lemšanā, un šis ir atruna interešu konflikta likumā, ka deputāta ir tiesīgi lemt par nu, atalgojumu savu, pie kam tā īsti nav administrācijas kompetence, un tāpēc ne administrācijai tas jautājums, ko virzīt. Administrācija virza nu, par tiem jautājumiem.
To es saklausīju Andreja darbgrupā ļoti, ļoti precīzi. Jā. Skaidrs, kāpēc viņš šeit ir nonācis un ļoti, ļoti korekti, kad viņš šeit ir nonācis un šobrīd tāpēc mēs par to diskutējam. Pilnīgi skaidrs, ka tas nav administrācijas jautājums.
Jā, arī iepriekš pat bija, iepriekšējā domē pat bija atsevišķi nolikumi, bija šis te deputātu nolikums un bija šis, nu, darbinieku nolikums, tad viņi konsolidēja. Manuprāt, ja arī šo priekšlikumu atbalsta, tad vēl tur rodās pretruna nolikumā, bet es stipri piekristu Jūra izteiktajam viedoklim, ka tas būtu tad, nu, darba grupā līdzīgi, ka mēs ar budžetu sastādīšanu esam daudz ko lēmuši un diskutējuši, tad paplašināti to nu, diskutēt arī darba grupā, vēlreiz apsvērt visus tos plusus, argumentus, jo varētu jau arī šodien diskutēt, bet es zinu, ka tūlīt tas būs izglītības komiteja nāk un jā, un vēl būs budžets, jā, pie kam, ja tā no tehniska viedokļa šo var arī vēlreiz finansēt un spriest nākamā finanšu komitejā un pieņemt kārtējā sēdē. Nu, kas būs februāra beigās, te varbūt nav tik steidzamība, ka mēs bez viņa tā kā neizdzīvosim. Jo pēc būtības šis nolikums, jeb šī nolikuma grozījuma šobrīd neparedz papildus izmaksas, nu, ja tā var teikt, jā, viņi noteikti nav paplašinām, bet tāpēc varbūt, ka ir vērts, bet, nu, es tikai tā rosinu, nu, atbalstīt varbūt jūra priekšlikumu, jo savādāk mēs netiks droši vien budžeta, ar būs kaut kādi jautājumi, un tad nāk un iepazīstās, varbūt juristi izvelk tur tos visus apsvērumus, nu, uz kā pamata, kas, nu, dod iespēju noteikti ierobežams, ja manuprāt, ka te tā var, tad, un tad jau nobalso kā, nu.
Jā, manuprāt, kad jūra priekšlikums, kad par šādu veidu jautājumu mums būtu atsevišķi, teiksim, diskusija nepieciešama, es viņu rosinātu pirms budžeta pieņemšanas, jo kāpēc? Jo pirms budžeta pieņemšanas, es varu pateikt pilnīgi atklāti, es rosināšu to, kad domas priekšsēdētāja vietnieku algoto deputātu un deputātu atalgojumu mēs joprojām atstājam 2024. Gada līmenī, parādot darbiniekiem, kad mēs solidarējamies un nepaaugstināsim atalgojums domas deputātiem. Un tas ies kopējā budžeta paketē. Es piekrītu Andrejam, kad mēs par šo varam lemt arī vēlāk, bet nu, tā nebūtu tāda labā praksa. To mums vajadzētu izdiskutēt līdz ar budžeta pieņemšanu. Jo nākamais tas rosinājums būtu no manīm, ja ir šāda veida par stundu skaitu ierobežojumu, tad es aicinātu, ja mēs gribam taupīt līdzekļus, tad mēs varam samazināt koeficients, kas ir atļauts likumdošanā, jo likumdošanā skaidri un gaiši 5. Pantā ir uzrakstīts, līdz kādam koeficientam var būt domas priekšsēdētājam, vietniekam un deputātiem atalgojuma līmenis, un tas būtu ļoti juridiski pareizi. Tā kā es aicinātu, ja par šo spried vadības grupa, tad noteikti datumu, kad mēs tiekamies pirms budžeta, lai par šo mums būtu skaidrība.
Paldies. Lailē, pacelt roku.
Jā, es arī atbalstītu šo, kad mums vajadzētu sanākt vēl līdz domes sēdē, bet man, lai saprastu to situāciju, droši vien, tad priekšsēdētāja biroja darbinieces, kuras apkopo tabeles, tad vispār mums ir jāsaprot, kāda ir reālā situācija. Vai mēs nostrādājam, cik stundas, kāda ir līdšinējā pieredze. Un tad mēs varam arī balstoties uz konkrētiem skaitļiem un faktiem, arī veikt tālākās izmaiņas. Paldies!
Jā, jo es varētu piebilst Lailai, jo publiskajā informācijas telpā Dienvidkurzemes mājaslapā domas priekšsēdētāji deputātu amatpersonu atalgojums, kas ir jāpublicē, nav publicēts no oktobra mēneša. Un sabiedrībai nav pieejami dati par atalgojumiem.
Jā, paldies, Lūdzu.
Jā, paldies par lielo garo diskusiju. Īstenībā ļoti daudz deputātu ļoti godīgi raksta stundas un to, ko Laila minēja, noteikti, ka var vai grāmatvedība vai Iveta arī uztaisīt kaut kādu Excel tabulī, tur baigi slēpties, ko nav, un katrs arī šeit zālē sēdošais vai pieslēgušais zina, cik katrs stundas raksta, Un katrā ziņā tā aina ir ļoti interesanta, un viņa arī būs interesanta pārējiem deputātiem. Es nezinu, kāpēc, tur var būt jautājums grāmatvedībai, ko Raimonds prasīja, kāpēc netiek publicēts, nezinu. Es nezinu, kas to iemērī tā jautājums. Ja varbūt, tu...
Jā, par šo uzņemos es atbildību, jā. Nu, jā. Diemžēl
tāda situācija. Tur nekā slēpjām pilnīgi nav. Es arī viņu gribētu līdz budžetam izskatīt, jo nevis vilku līdz mēneša beigām, jo es redzu, kur var tur naudiņas ietaupīt un lielu naudiņu. Un ja mēs viņu varam šādā veidā akceptēt, to līdz būs nākamais priekšlikums pie budžeta arī, kur mēs to naudiņu varētu jēgpilni arī pārvirzīt. Paldies.
Devinīgais, Uldi, vēl, tad man tā liekas jānoprecizē tas 39, viens punkts, vismaz man tā redakcija kaut kas neštīm, tā un 3 un 3, 1, tur ir, tas būtu papildus, tad būtu 3, 3, 1, 3, 3, 2, kaut kas tāds,
jā. Jā, tur vajadzētu tiešām juridiski paskatīties, noprecizēt, jo,
Urā,
jo,
tā, viņš
algotiem, jo šeit algotā sadaļā nevar būt runa par tiem, kas ir nav algotie deputāti. Jā, nu tur mazliet ir to jāpaskatās, kā tad korekcija būtu vispār noformulēt.
Bet varbūt tās tad pirmdien saskrienamies? Lai nebūtu domas sēdē.
Rīt arī 8.30 saskrieties, man nekāda krēņķa nav.
Varbūt pirmdien.
Bet es tūlīt mēs skatīsim budžetu, man arī bija piedāvājums, kur mēs varētu to naudiņu jēgpilni arī izlietot. Un man tiešām varbūt logums līdz pirmdienā ivetai varbūt arī uztaisīt Excel tabulī. Un tad arī kaut tā no vēlēšanām. Vēlēšanām varbūt. Un tad arī es domāju, ka daudz deputātu sapratīs, kāpēc tās priešlikums arī ir radies. Paldies.
Tad pie kā mēs paliekam, ka mēs šo priekšlikumu pagaidām atliekam malā līdz noskaidrošanai?
Nu, tehniski iznāk, ka jāatliek viss šis nolikums tādā gadījumā. Nu, ja šobrīd viņš nav izlēmts, nevar jau pieņemt, jo tur ir vairāk punkti. Ja viena vai otra redakcija, tas, ko jau norādīja Eva, nu, tad tur ir vairāk punkti. Nu, šobrīd tad viņš ir atliekams līdz tam brīdim, kamēr saprot, ar kādām juridiski korektām redakcijām tiek papildināts.
Vai sākāms,
ka... Jā, es vienkārši gribu vērst uzmanību to, ka mēs nu pat palaidām tālāk par pedagogiem. Tad šie nolikumi ap divi viennozīmīgi ir jāskata kopā, lai ir gan, tur ir paredzes korekcijas līdzekļiem, kas attiec uz vienu un uz otru, lai nesanāk tā, kad atšķirīgi pieņem vieniem ir viens regulējums, otriem otrs ir. Nu, tagad būtu labi, ja viņi skatītu.
Manuprāt, ka jānosaka spēkā stāšanās datums ir 1. marts.
Ir tā, tāds ir
šobrīd jau noteikts. Jā, bet tieši tāpēc arī otram ir vēl laika, jo būs...
Galvenais, lai mēs saprotam, ka līdz tam mēs viņu izskatam. Jā, nu tagad...
Viņi var pieņemt pat atsevišķi, bet stāšanās spēkā laiks ir viens.
Nu, pagaidām 1. marts ir norādīts, galvenais, lai nepaliek tā, ka mēs ilgi diskutējam un vienu pieņemam un otrs atliekās. Periodu. Tas būtu svarīgi saprast.
Tātad, kā mēs tagad to fiziski daram, juridiski, lai būtu pareizi šo lēmumu? Balsojam pa priekšlikumu. Balsojam un visi atturamies, tā? Vai kā būtu šobrīd jārīkojās?
Manuprāt, kad būtu tieši tā, nobalsot, ka izskatīt atkārtoti priekšlikums. Nu, manuprāt.
Priekšlikums priekšlikumam, jā?
Nē, nu vēl vien papildus priekšlikumu, ka izskatīt nu, darbgrupā, ja tā visi te runā vienojās vai kā. Nu.
Reiz tad pasakam datumu un laiku, kad mēs tiekamies.
Tā nav darba grupa, bet tad nāk visi 19 deputāti, kur vēlas, kur grib, un tad lai mazāk diskusijas, un tad, kā saka, paši sev nospriežam algas. Bet to, ko Raimonds teica, vēl es pirmīt izsit man no galvas priekšādājiem vietniekiem, es domāju, ka neviena centa netiek celt, absolūti ne. Vismaz man tāda sajūta ir.
Nē, es piekristu Uldim, ka paši 19 deputāti, no,
sēdētāji
vietas izpildītājs nosaka laika kaut vai pirmdien, visiem ir pateikts, visi zina, kas grib, tas brauc, un tad spriežam un lemjam. Es domāju, pa priekšlikumu ir vērā ņemams, tikai nu tad mēs varam pastrīdēties 120, 140, 180 stundas vai kaut kas tam līdzīgs, nevis šeit
Labi, kamēr es rakstu šobrīd priekšlikumu šo, tikmēr Aivars ir pieteicies uz...
Jā, labrīt visiem, ja kāds vēl nav satikts. Mēs šobrīd to diskusiju labi, ka esam sākuši, bet nu, man izstāst, ka viņi virzās vairāk tā, ka mēs tā kā klaismies kādā skaistuma konkursā, lai kādam izpatikt, piedalīties, pa darbu neiet runa izskatās. Jo, nu, kā to vēl tā vienkāršāk pateikt, tā, lai nesāp, teiksim, reāli pa tām stundām, es domāju, ka tur vēl mums droši nekā jāpārdomā par to stundu skaitu. Es domāju, ka stundu skaitu ierobežot diez vai var, jo nu, nevar tam deputātam, ja viņš grib strādāt, teikt, ka viņš tagad, jo viņam par to darbu jāsamaksā. Viņš tagad 120 stundas nostādāja, 121 viņš vairs nedrīkst strādāt. Mēs droši vien ierobežojam deputātus savās izpausmēs. Tas tā. Otrs, mēs esam droši vien, kad arī tādā skaistuma konkursa gaisotnie pieņēmuši lēmumus, ka priekšsēdētājiem un vietniekiem tās algas ir iesaldētas. Nu, viņi arī cilvēki strādā, un viņiem tas viņa pamata uzdevums ir skatīties, kā to naudu mums ietaupīt, bet viņam par to darbu ir jāsamaksā. Tā kā es vienkārši līdz tai pirmdienai aicinu par to visu padomāt, jo nu, ierobežojumi, jo mēs mazāk maksājam, jo mēs mazāk strādājam. Tad beigās ir tā, kā tas jau tagad ir tā vilkme, kad kur tie kādri paliek. Nu, viņi vai nu nestrādā un saņem algu par to kaut kādu, vai nu tomēr viņam sirds un vēseli strādā un par to arī tiek atalgoti. Nu, tā kā ir tādas divējādas sajūtas, vai ne? Tā kā es domāju, ka tiem, kas strādā, ir jāmaksā. Nu, vai mēs pārējie strādājam, grūti pateikt ir, bet katrs jau uzskata, ka strādā, un droši vien, ka mēs strādājam, un katrs pēc savas saprašanas un sirdsapziņas, un teiksim, tad tur jau varbūt, ka tas mehānisms, ja tās, es domāju, ka likums tā īsti neļauj ierobežot stundas, cik deputāts var būt darbā. Bet varbūt mēs varam to stundas likumu, tad drīzāk tur paskatīties tīri matemātiski. Paldies.
Paldies. Vai vēl kādam kolēģim?
Cik ierakstīja? Jā,
jā, pieliekam klāt tam priekšlikumu. Un tagad ir, priekšlikums ir atlikt darba kārtības jautājumu un iesniegt tā priekšlikuma izskatīšana līdz.
Jā, jāsaka tā, ka pirmdien no rīta ir būvsapulcs Priekuls skolā, kur ir diezgan nopietni jautājumi lemjami. Un nebūtu vēlams no 10 līdz nu, 2, ka tāda sanāktu, jo tur ir būtiski jautājumi jāizskata. Pēc tam var vakar pusēm atšoties, cik uziet.
Tā ir tā? Trijos.
Nu, jā, jo gan ir jārēķinās redzēt tagad, ja mēs ejam uz to ierobežošanu, tad jārespektē, ka deputāts strādā arī citur, un jārespektē, nu, ka nu, tas ir arī tā sekas, ja, nu, tad ir jāpielāgojas faktiski, arī daļai tai deputātu nodarbināt, nu, ja mēs tā ierobežojam, ja mums ir tas pilns, tad mēs varam paģērāt, teikt, nu, tu var teikt, bet ja mēs ierobežojam, tad bišķīt arī jārēķinās ar to, ka es strādā citos darbos.
Šeit es gribētu papildināt, es varbūt Mairit labāk zinu par to atalgojumu celšanu, ko nosaka valsts likumdošana, jo mēs tu 25. Gadu pieņemot budžetu iesaldējām, un es domāju, ka tad budžeta paketē mums arī būtu jāpieņem lēmums, jo manuprāt, ka ceļās automātiski domas priekšsēdētājiem un vietniekiem.
Jā, es tev izstāstīšu. Tātad mēs dažādas priekšlikums gan par 80%, gan par šo te iesaldēšanu, ņemot vērā, ka mēs darbiniekiem nepaaugstinājām, bijām pieņēmusi. Šogad plānojās paaugstināt arī darbiniekiem. Bet ja pieņemsim budžetu, jā, tāpēc varbūt daudzām iniciatīvām pietrūkst, un līdz ar to nu, tas ir zaudējis spēku. Jā. Tas, ko valsts ir izdarījusi, valsts ir ierobežojusi šī koeficienta celšanās jau ar normatīvu aktu, nu, kā tas bija par tiem 2,6%, ko pieļauj pārvaldē. Tādā veidā tas ierobežojums ir noticis, ja, ka nevis, jā, un viņš šobrīd ir pacēlies, un budžeta noteikumi zaudējuši spēku 3.01. un šobrīd viņi ir pacēlusies pa janvāri, ir par kaut kādiem eiro vairāk dažiem, Manuprāt, jā, tur vēl atšķirība no nodokļa, tur tām likmēm, bet ir vairāk šobrīd, un līdz ar to tas arī sasaistītos arī ar izpildu direktoru, jo arī katreiz savādāk, nu, izpildu direktoram ir jādebatē par šo, un tā kā, nu, un tad tas būtu tā kā automātiski sasaistīts ar šiem koeficientiem, nu, arī priekšsēdētāji. Tādā veidā, lai tas ir vienreiz nolēmts, un, protams, nu, var, protams, vēl samazināt visu koeficientus, nu, tas, kā mums mainās pozīcijas, es tāpēc sevišķi nemainos šajos uzstādījumos, bet mēs arī solidāri darbiniekiem palielinām, nu, šo tā atalgojumu šogad plānojas, mēs šogad neesam iesaldējuši noteikti. Ir zināms vērtējums arī par to, kā Aivars teica, nu, ļoti precīzi īstenībā Aivars pateica, tas, kas te klāt ir, ka, nu, ja tu vēlies darbu, nu, tad arī kaut kas, nu, un tāpēc mēs arī darbiniekiem arī skatoties no viņa veikuma, atbildības sajūtas un, nu, noslodzes apjoma, teiksim, nu, arī dažādiem tiem, nu, aspektiem izskatīts. Nu, tas tā, bet lai, nu, lai nav divas domas, tad jau nevajag slēpties no tā, kas arī ir reāli.
Paldies. Es saprotu, vairāk jautājumu nav, tāpēc man ir priekšlikums balsot par priekšlikumu, atlikt darba kārtību šo jautājumu un priekšlikumu izskatīšanu līdz 16.02.15. Līdz tam Iveta sagatavos pārskatiņu Excel formā vai kādā par šo līdz šim padarītu, un droši vien apdomājām katrs, nu, droši vien radīsies jautājumu, kāpēc mēs esam tik maz vai tik daudz nostrādājuši tās stundas. Tā kā ir daudz, jā, nu, varbūt kāds ir maz nostrādājis, tam arī būs jātaisnēs, kāpēc tik maz, visticamāk, jā. Labi, tad labi, aicinu balsot tad par šo priekšlikumu. Jā, visi ir nobalsojuši par. Ainars, es saprotu, ir manuāli to izdarījis. Labi, paldies. Un tad mēs esam nonākuši pie šīs dienas noslēguma jautājuma. Un vienu sekundi, tulīt visu sakārtosim.
Vēl vienu priekšlikumu nevar izteikt.
Piepriekšējā?
Jā, tagad te...
Vai es ne, bet pierakstīsim tāpat piefiksēt.
Nē, nu, pa priekšlikums, jā, ka mēs viņu izskatām un tam līdzīgi, bet tomēr pieņemt tos saistošos to, un lai domas sēdē viņus ar mūsu jaunajiem, kad mēs sanākam kopā, izskatam un tad tos priekšlikumus apspratnam, lai nebūtu mums jāsauca, kā ārkārts finanšu komiteju pieņemsim, ja tagad mēs neesam šo nolikumu apsprinājuši. Ne?
Būtības varēja viņu apstiprināt tādā versijā, redakcijā, kāds viņš tika virzīts uz komiteju, ja mēs viņu gribam skatīt līdz budžetu tajā domas sēdē. Pretējā gadījumā, ja mēs tagad viņu nepalaidīsim, pedagogu nolikums aizgāja uz šo te budžeta domas sēdi, šis nolikums tad neaiziet uz budžeta domas sēdi. Ir vajadzīga vēl viena finanšu komiteja, kurā tad skat, un tad viņš var aiziet tikai uz mēnešu beigās uz nākamu.
Bet mums jau viena finanšu komiteja būs pirms standarta.
Pirms budžeta?
Pirms budžeta.
Nē, jautājums, vai jūs gribat šos
nolikums? Tas būs pēc budžeta, jā.
Budžeta kontekstā un kopā, vai ne? Tas ir tas, kas jāskatās.
Jā, kas no tā mainīsies, ka mēs no kārtējā sēdē apstiprināsim šo.
Nu, baigi jau nekas. Tad vien, nu, vienīgais tas, kad jā,
nebūs reize.
Saizgāja ātrāk un otru vēlāk.
Jāsaka, arī to nolikumu, ja ir vēl, viņi jau var nelikt nākamajās sēdē. Viņi var likt uz to sēdu kopā, lai viņi iet kopā. Nu, pat cik 1. Marts, nu, tad nav bažas. Bet, nu, vismaz daudz maz to procedūru ievērot, pēc tam atkal būs diskusijas, ka kaut kādā veidā, nu, no turienes vai no turienes. Nu, un es saku, ja 1. Martā pilnīgi saulaicīgi, normāli var izdiskutēt, var vēlreiz komitejā pozicionēties, nu, katrs savā pozīcijā, un tāda normāla procesa, jo, nu, ugunsgrēks jau nav. Mums ir budžets jāpieņem līdz zināmam datumam, bet šis nolikums nav. Nu.
Šī abu nolikums ir 1. martam.
Nu, rakstīts ir priekšlikums no 1. marta, līdz ar to.
Kārtējā sēdē būs ok.
Kas otrajā kārtējā, kas mēneša beigas sēdē. Un finanšu komiteja vēl vien normāli izskata, izdebatē. Un...
Labi, paldies, tad mums ir sagatavots viss, lai mēs varam skatīties šīs dienas trešās darba kārtības jautājumu. Ja? Evī, droši vien būs galvenais runātājs.
Tātad trešais jautājums ir sagatavots Dienvidkurzemes novada budžets, 26. Gads. Šis gan ir projekts, jo, cik saprotu, vēl var kaut kādas izmaiņas sekot. Tātad 25. Gadu esam pabeiguši diezgan veiksmīgi ar budžeta līdzekļu atlikumu, kopējo summu 5.247.782 eiro. No šī atlikuma finanšu līdzekļi ar nozīmētu mērķi ir 1.373.299 eiro, un tā saucamais pašfinansējums 3.874.483 eiro. Arī no pašu līdzekļiem jau bija naudas, kuras bija rezervētas projektu īstenošanai, gandrīz 400 000 apmērā, un šajā summā ietilpa arī iedzīvotāja ienākuma nodokļu pārpildi, kur bija īpaši iezīmēta, lai jau mēs jau pieņēmām lēmumu, lai priekšlaicīgi sektu aizdevumu par 314 442 eiro. Kopējais ieņēmumu plāns 26. Gadam ir paredzēts 69.373.236 eiro, kas ir par 2,8% lielāks nekā 25. Gada izpilde. Lielākā sadaļa, protams, ir iedzīvotāja ienākuma nodoklis, pašvaldības saņemtais izlīdzināšanas fonda dotācija, un tā skaitā ir liela daļa MEP dotācijas, izglītības gan pedagogu, gan asistentu, gan mācību līdzekļu, bērnu ēdināšanas nodrošināšanai. Tie ir 15.346.672 eiro. 1.809.875 eiro ir ceļa fonda nauda, un lai dažādu citu fondu dotācija, nevis dotācija, bet dažādu citu fondu finansējums projektu īstenošanām ir ko plānojam saņemt zudu cipars ir 5.330.805 eiro taisnība. Attiecīgi izdevumu sadaļa šogad tiek plānota 74.877.628 eiro apmērā. Šeit jūs redzat, kāds ir šis dalījums pa valdības klasifikācijas funkcijām. Vislielākā sadaļa ir izglītība 46%, tad seko teritoriju mājokļu apsaimniekošana 14% apmērā, sociālā aizsardzība 11%, ekonomiskā darbība, vispārējā vadība un atpūta kultūra un sports katra gandrīz 8% apmērā. Lielākā daļa, protams, kā jau es minēju, tās visas mērdotācijas, kuras mēs saņemam, mēs arī plānojam arī tieši pa tādu pašu summu izlietot, izņemot projektu finansējumiem, plānotais Eiropas fondu finansējums un citu fondu finansējums ir šis 5.330.000, bet pretī izdevums mēs plānojam 10.500.000. 2.947 eiro apmērā. Lai to visu mēs spētu realizēt, lai visu to mēs spētu realizēt, mums ir nepieciešams protams, ka ņemt aizņēmumu, kuru 26. gadā mēs plānojam 3,504,639 eiro apmērā. Un aizņēmums tiek plānots, lai varētu realizēt lielākos no projektiem. Tie būtu tirgus ielas pārbūves, zivsaimniecības tradīcijas saglabāšanai un turismas veicināšanai piekrastē Pāvilosts pusē, lai realizētu projektu sociālo mājokļu ēku atjaunošanu, projektam uzņēmēja darbības nepieciešamās infrastruktūras attīstība, projektam durbs stadionu atjaunošanu un ģērbtuvu inventāru uzglabāšanas telpu novietošanu durbs stadionā. Šeit jau aizņēmumu esam paņēmuši, vienkārši atlikušai summa ir jāaizņem. Un Priekuls vidusskolas infrastruktūras uzlabošanai. Tad vēl dienas aprūpu centru izveidēja pensijas vecuma personām un publisko pakalpojumu nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumiem cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem sociālā dienas tēks avotīla 2 aizputē. Šiem projektiem ir plānots ņemt aizņēmums. Protams, paņemot aizņēmums, tas rāda mums atkal sadaļā aizņēmuma atmaksu lielāku summu, un šogad tas ir plānots 2,802,235,000. Nē, bet simti. Budžetu esam skatījuši vairākās darba grupās, kur esam diskutējuši par iespējamiem remontiem, kapitāliem remontiem, nonākuši līdz kaut kādam kopsaucējam, es jums arī nosūtīju. Visi tās ieceras akceptētās ir izdevies iekļaut budžetā. Vēl pieminēšu, ka komunālai pārvaldei, kā transferta esam atvēlējuši 4,500,000 no pašvaldības naudas un komunālai pārvaldē pāriet visa ceļa naudas fonds 1,818,122 eiro, lai realizētu teritorijas labiekārtošanu un uzturēšanu. Turisma informācijas centram šogad atvēlam 415,000. Tā. Budžetā iekļauts arī ir no Priekuls slimnīca saņemtais lūgums par pamatkapitāla palielinājumu un esam iekļāvuši 27,854 eiro iekārtu iegādei. Visi izdevumi pārvaldēm un iestādēm jums tika nosūtīti. Vēl mēs diskutējām pirmdien par kaut kādām izmaiņām. Šīs izmaiņas es arī esmu veikusi. Varbūt vairāk tā kā jautājumi.
Rikšķu.
Jā, lūdzu.
Paskaidrojuma rakstā ir viens tāds mulsinošs teikums. Tur, kur ir runa par meditāciju autoceļu uzturēšanai. Viņš skan šobrīd tā, meditācijas autoceļu uzturēšanai no satiksmes ministrijas plānots tik un tik eiro kā iepriekšējā gadā.
Jā, summa ir identiska, tāpat kā
25. Tad vārdiņš tāpat pietrūkst, jo savai neuzsabūju. Vairāk kā iepriekšējā gadā, mazāk kā iepriekšējā vai?
Summa ir identiska.
Tāpat kā iepriekšējā gadā, tad viens vārdiņš tad pietrūkst, lai saprastu to teikumu.
Paldies, tu vēl ziņosi kaut ko vai uzklausam jautājumus? Labi. Raimonds ir pieteicies.
Jā, tāds pirmais jautājums. Sadzirdēju, kad ņemam vairākus aizņēmumus Pāvilostai, Durbei, Aizputei un Priekuls projektu realizācijai. Vai mums ir informācija un salīdzinājums, par cik palielinās aizņēmumu portfels pret 25. gadu? Jo es zinu, kad valsts ir noteikusi to portfeli, iepriekšējos gados viņš mums bija, nu, kā teikt, ļoti labs. Mēs bijām uz valsts fona ļoti labi ar aizņēmumu portfeli, ka viņš mums nebija liels pret budžetu, bet tagad es sadzirdu vairākiem projektiem
plānots
aizņēmums un
plānots aizņēmumu. 3,5 miljoni apmērā. Uz doto brīdi mūsu procents, aizņēmuma procents ir 6, un valstī noteikto mēs ar tiem 3,5 miljoni nepārsniegsim, bet tas ir plānots. Mēs vēl ticu, kad situācija var mainīties gadu ietvaros. Gadu ietvarā.
Nu labi, tad skaidrs, ka mums aizņēmuma portfels pieaugs. Un par cik būs tas pieaugums, tad to mēs redzēsim jau.
Līdz ko mēs saņemam aizņēmumu, tad tas procents mainās.
9. Februārī, nu, tā bija pēdējā tāda budžeta darba grupa, kurā varbūt es nesadzirdēju tādu atbildi, kas izvērtās iepriekšējā darba grupā par aptuveni šo 780 tūkstošu nu, tā kā iezīmēšanu priekš Priekulas skolas pamatbudžetā, lai mēs saņemtu to aizdevumu. Toreiz mums tur notrūka tā sēde uz vairākām stundām, bet pēdējā darba grupā es vismaz nedzirdēju. Varbūt tur ir kāds skaidrojums, kur ir rasts un kā tā situācija ir atrisināta.
Sēde mums nenotrūka uz vairākām stundām. Tā nu gan nebija. Priekulas vidusskolas infrastruktūras uzlabošanai budžetā ir paredzēts ņemt aizņēmumu. Šo aizņēmumu plānots arī kaut daļēji atmaksāt atpakaļ, tur, kur sūtīja tabulu par visiem smalkajiem izdevumiem. Tur ir arī sadaļa attīstība un var redzēt gan aizņēmumu summu, gan atmaksu, gan to, kad ir arī pašvaldības līdzekļi jāiegūt, lai šo projektu realizētu. Uz doto brīdi pašu finansējums, kas ir ielikts pašvaldības budžetā, ir 387,510 eiro. Tas bija plānotais. Mēs plānojam ņemt aizņēmumu maksimāli iespējamo, tālāk to skata un kaut ko piešķir. Tik precīzi centā diez vai būs. Un tad ir mūsu pašvaldības daļa, kur uz doto brīdi ir ieplānota 387 tūkstoši.
Jo tur toreiz notrūkums bija tas plānošana par remontiem, kad tur mums bija nu, tā kā tāds izejas cipars 1,2 miljoni. Un tad toreiz pirms tā 9. Datuma, kas bija iepriekšējā nu, tā sanākšana kopā, pareizāk sakot, manuprāt, ka domas sēdē virzījās. Tā bija domas sēde, kur virzījās jautājums par šo aizņēmumu ņemšanu un Priekulas skolai. Tur parādījās šie 780 tūkstoši, ka jāieplāno, tad mēs te ilgi grozījām, kad viņi tur jūlijā atnāks atpakaļ, taisīsim budžeta grozījumus. Nu, tas bija tas mans jautājums, bet tad es saprotu, kad ir sagrozīts, šobrīd ir ieplānot 380, vai esmu pareizi saprats. Paldies.
Paldies, vai kolēģiem vēl jautājumi?
Es varbūt vēl vienu jautājumu, ja var.
Pagaļ Laila tagad un pēc tam tu
labi.
Jā, paldies Evijai par ļoti izsmeļošo skaidrojumu, jo arī vakar sazinoties par neskaidrībām, man liekas, es šogad par pašvaldības budžetu esmu 100% informēta. Un man... kas notiek ar šo? Esmu nosūtījusi visiem jautājumus, jo arī atlīdzība ir daļa no pašvaldības budžeta. Ko mēs darām, kā šīs lietas tālāk kārtojas, vai mēs paliekam pie tā, kā bija prezentēts, ko izpilddirektora vietniece prezentēja iepriekšējā tikšanās reizē?
Mums ir skaidrs, Lailas jautājums, ja kaut tur viņai trūk vārdu. Bet...
Nu, protams, ir saņemts no Lailas e-pasts, arī jūs visi redzējāt. Nu, uz ļoti daudziem, droši vien uzdotajiem jautājumiem ir arī nu, konkrēts atbildes. Nu, mēs varam iet tad pārskatīt arī nu, jautājumus un atbildes. Nu, ja mēs... Jā. Nu, pēc būtības atlīdzība, mēs tiešām diezgan rūpīgi vērtējām atalgojumus, mēs pārskatījām arī un izvērtējām, kādas ir bijušas iepriekš noteiktās piemaksas. Ir arī bijušas tādas piemaksas, kuras ir bijušas diezgan ilgstošas un tā atlīdzība šobrīd arī ņemot vērā ierobežojumu to, kad vairs nevar būt 30% piemaksas tikai 20%. Protams, ir pārskatītas arī gan piemaksas, kuras daļēji arī ir iekļautas algā, tur, kur tas ir tiešām pamatoti un tur, kur ir nepieciešams līdz ar ko pārskatīt amata pienākumus. Mēs maksimāli vērtējām, lai turpmāk pašvaldībai nav nepieciešams tik liels piemaksu fonds un lai tiešām izvairītos no šiem te papildus darbiem. Tādēļ arī pie budžeta arī ir daudz mazāks plānotais piemaksu apjoms. Attiecīgi esam vērtējuši arī, protams, katra vadītāja arī skatu un rastās iespējas, kā katrs vadītājs savā iestādē ir redzējis, iespēju optimizēt, teiksim, pārstrukturēt savu darbu. Un līdz ar ko tad ir iestādes varbūt arī, kur ir izdevies pacelt atlīdzību nu, nedaudz vairāk nekā tikai šis te 40 proporcionāls slodzei. Bet tas ir tiešām uz tā rēķina, kad ir samazināti amati, un par šiem amatiem jau nu, informācijas iepriekšējā tikšanās reizē jums izstāstīja un informācija ir iedot, kur kādas slodzes un amati mainās. Par to jautājums bija arī, kāpēc nav amatu katalogā pie organizatoriskās nodaļas izpilddirektors un vietnieks. Nu, mēs redzam, ka ja mums tiek apstiprināts, ka atlīdzība tiek noteikta izpilddirektoram un vietniekam caur atlīdzības nolikumu, tad amatu katalogā nu, tieši tāpatās, kā nav nepriekšsēdētājs nevietnieki, nu, tad tas jau ir noteikts ar nolikumu. Tā kā līdz ar ko amatu katalogā nu, tādi amati ir jau pateikti pašvaldības nolikumā, atlīdzības nolikumā, atalgojuma apmērs un amatu katalogā atsevišķi zem centrālās pārvaldes, jo centrālā pārvalde šie amati nav, neeksistē. Tas, ka tur numerācija varbūt jā, jo sākotnēji bija ielikts izpilddirektors un vietnieks, un tas ir mazs koriģējums lietas. Jā, bija arī jautājums kaut kā, teiksim, par to, kā vai ir vērtēts arī slodzes, vai ir vērtēti pienākumi un apjomi. Tur, kur bija, nu, protams, tas posms, kurā notika šīs te vērtēšanas, pateikt, ka pilnīgi katra iestādi, katrs amats ir tiešām izanalizēts detalizācijas līmenī par slodzēm, nu, kaut vai tie paši lietveži vai personāla speciālisti, Nē, nav, bet tādēļ varbūt tiem amatiem, kur nav tik detalizēti nu, izvērtēti, tas pieaugums arī šobrīd ir zemāks, tie proporcionāli tie 40 eiro, bet tur, kur tas amati jau tiešām kvalitatīvi tika pārvērtēti, tur arī atalgojums varētu būt augstāks. Bet kā jau es arī teicu pagājušā tikšanās reizē, skola tehniskie darbinieki tur ir vēl diezgan daudz darāmā un ir jāvērtē, un tāpat tās arī mums ir jāvērtē arī mūsu centrālās pārvaldes, pārvaldnieku, cik daudz šādi amati ir un kā darbs notiek vai tiek organizēts arī uz saimniecisko jautājumu risināšanā. Tā kā darbs vēl turpināsies, tur, kur nav bijis tāds kvalitatīvāks izvērtējums, tur pieaugums ir, nu, bet tomēr ir visiem amatiem, nav tā, ka kādam nebūtu, teiksim, nu, ka izvērtējot arī kāds salgas pieaugums. Un, nu jā, nezinu, uz ko es vēl varbūt neatbildēju, no tiem, kas bija Lailai, kādi jautājumi, varbūt Laila
gribi vēl kādu papildus?
Nu, tā kā es šobrīd nevaru atrasties klātienē, tad noteikti es pirmdien, tad, kad ir mūsu tikšanās pēcpusdienā trijos, tad noteikti es centīšos iziesim cauri, lai saprastu šīs lietas, jo pēc tam jau ir jāsniedz atbildes tiem darbiniekiem, kāpēc viens pienākums visas apakšsaimes grupas un viss ir vienāds, atalgojums ir citādāks. Pēc kā mēs to? Man ļoti gribētos, lai tik tiešām mums, piemēram, Lietvedis pilna slodze ir tas un tas alga ir tāda. Un tad mēs varam skatīties, ja mazāks apjoms, tad mēs varam likt vainu koeficientu vai mazāku tātad šo te slodzi, nu, skatīties tādā veidā, bet tās, lai izejas pozīcijas par pilnu slodzi, būtu tātad visiem vienādas. Un tāpēc varbūt tās arī pirmdien izrunāsim vēlreiz sevu šīs lietas, jo, nu, ir neskaidrības. Paldies!
Tad es saprotu, pirmdien mums vēl nāks klāt papildus tēmas, jā, par ko runāties. Ok, labi, Uldi.
Jā.
Vai Jānis Firmiņš?
Paskaidrojumu rakstā es lasu par Priekulas vidusskolas infrastruktūru uzlabošanu, nu, kur tie lielākie kapitāli ieguldījumi. Droši vien, ka Andrejs varēs kaut ko tuvāk pastāstīt, bet tur skats nav labs, jo tur sākās tā, kā teica, ja droši vien būs papildus darbums to arī vēl, kur dabūsim naudas, nezinu, bet to droši vien Andrejs pēc pirmdien varbūt varēs noziņot, ka būs kaut kāda kārtējā būs apulis, bet signāli nav labi. Tad otrais aizput rokas birs Priekulu, kas ir infrastruktūra. Man liekas, ka mēs jau to rokas birs tā kā, nu, tehnisko viņu nevajag izņemt ārā gramatiski. Rokas birs jau, ne?
Tas būtu jautājums vēlreiz precizējuši attīstības nodaļai. Es pārjautāju, man neviens neteica, ka šeit būtu kāds samazinājums jāveic.
Mēs jau gan runājam, labi.
Tad
nākamais, es domāju, ka ļoti saistīts arī ir ar Priekulas vidusskolas to infrastruktūru punktiņš, kur ir Priekulas vidusskolas stadiona atjaunošana, par ko mēs saprot šodien, ja, runāsim, vai mēs to vairs varēsim pavilkt, ja tur nāk klāt papildus darbi. Un tad par to zaļo dzelzceļu arī Latvija, Igaunija, kā mums tur iet, jo Amanda arī ziņoja, tur arī baigi labi neiet. Tā, tas vairāk tāds pārdoms, lasot cauri.
Mums ir runa pacēlus roku, droši vien saistībā ar tavu.
Jā, es varētu par to rokas birzi noprecizēt. Mēs novienojāmies, kad mēs šilmas nemainam un atstājam kā rezervi, kuru varam izmantot pēc vajadzības tad, kad mums noslēgsies iepirkums būvdarbiem attiecībā uz aizputu sielā. Saturiski mēs objektu rokas birzi esam izņēmuši ārā.
Un tieši to par saturu runāju. Tieši tā es arī teicu gramatiku.
Jā, paldies, Jāni, lūdzu.
Jā, man tikai tāds, nu, īsts komentārs. Varbūt gatavoju 2027. Gada budžetu, iepazīstoties ar tiem, nu, arī, nu, šīs finanšu komitejas lēmumiem par tiem atalgojumiem, tas, ko daļai Laila pieskārās. Kas man tā, teiksim, nu, skats no malas, neiedziļinoties un nespējot iedziļinoties visos amata aprakstos cilvēkiem, ka man liekas ir diezgan liela, nu, teiksim, diferences atalgojuma ziņā starp pirmo personu nosacītu katrā struktūra vienības otro personu, jā. Protams, bet tas ir, es domāju, tas ir tāds jautājums uz priekšdienām, uz nākšo gadu budžetu, jā, jo vienmēr būtu dažādi viedokļi un dažādi izvērtējumi, bet ir jāraksta kontekstā ar amata aprakstu un amata pienākumiem. Man liekas, ka tā atstarp starp pirmo personu un otro personu, jā, tā tad ir pārāk liela, bet tas ir tikai manas viedoklis.
Paldies, Raimond, tu esi no jauna pieteicies vai šis vecs, lūdzu?
Jā, par to rokas birzi tad skaidrs, tas man arī bija tad jautājums, bet ok. Tad nākamais, nu es tur detalizēti dzirdēju par administrācijas, tur tām slodzēm un visas tās, bet izrietot arī no Lailas jautājumu par tām darba saimēm un tām grupām, kad ir tās atšķirības, nu, tur man tā kā rodas jautājums, ok. Un tad man netapa skaidrs, pēc kādiem principiem, jo esmu sadzirdējis, ka darbiniekiem mēs atalgojumu paaugstināsim, bet pēc kādiem principiem un kāds būs tas atalgojuma paaugstinājums, tas man netapa 9. februārī skaidrs. Varbūt tur kaut kāds neliels skaidrojums.
Nu jā, es varu tad paskaidrot tā, ka sākotnēji bija ielikts plus mīnus tas 40 uz slodzi, proporcionāli slodzei. Ar katru vadītāju mēs esam tikušās. Katru amats tika izdiskutēts, kur varbūt ir redzams, kad ir bijis jāpaliek vairāk, jo tādēļ, ka tur ir darbinieks varbūt pieņemts kaut kādā posmā, kad bija vēl 23. Gada algas. Nu, dažādas tās situācijas bija, līdz ar ko, protams, ir vērtēts, lai maksimāli izlīdzinātu tur, kur ir kaut kādas nevienlīdzības, vai, bet tas viss ir tiešām rūpīgi ar katru iestādes vadītāju, rūpīgi pārskatot katru amatu vietu. Jā.
Labi.
Un ja bija iespēja, ko iestādes vadītājs redzēja, nezinu, šo amatu mēs varam izslēgt, tad tas bija tas budžeta fonds, ar kuru varējām mēs kaut ko pielikt vairāk. Mm-hmm. Faktiski mēs pat neiztērējam visu to 40 eiro uz slodzi. Nu, kopējos amats, ja mēs vērtētu, mums tad būtu bijis dārgāk. Šobrīd, ņemot vērā, ka mēs izslēdzam amatus un amatu vietas, esam raduši ietaupījuši štatu, līdz ar to varēja kaut kur pacelt vairāk un okay. izlīdzināt.
Ok, sekojoši divi jautājumi. Pirmais tad jautājums, šeit figurē tas 40 eiro, kas veido to grozu, viņš sastādās no tā, kad vadītāji ir gājuši cauri, kad slodas ir samazinājuši, ļoti labs bija izklāts par administratīvo daļu, nu, teiksim, kā jau minēja, tur tā precīzi bija pateikts, par cik slodzēm samazina. Un tad jautājums sekojošs, cik liels tas budžeta gross izveidojās, ko mēs pieliekam tam atalgojuma fondam?
Bet tas, kas ir jāņem vērā, ka šogad atalgojuma grozam ne tikai tas palielinājums pienāk, bet arī 12. Alga.
Labi.
Jā, līdz ar to tas, manuprāt, ir vairāk miljonu kopumā, jo šobrīd vairs nav iespēja 11 algām. Nu, cerēt, ka nākošu gadu samaksās. Tagad jau būs, nu, ka nākošu gadu maksā, ja, jo pirmo algu maksā janvārī, nu, līdz 10. Nu, izņemot pedagogus, kuri mērdotācija un tas tur bija tā, jā. Nodrošināts, jā. Bet kopumā droši vien Kevija var pateikt, nu, cik tad atalgojums kā tāds palielinās. Bet tas, ko es pieļauju, varbūt, ka viņi jau droši vien.
Atlīdzības kopējais fonds salīdzinot ar 25. Gada izpildi palielinās par 3,464,723 eiro, jeb 8,9%. Bet šeit ir kopējā atlīdzība, kas ietver ne tikai atalgojumu, kas katrs viens mēs saņemam darba algu, ar katru šo pieaugumu pieaug arī atvaļinājuma pabalsts, slimības naudas un tt.
Tad respektīvi pa 8%.
Jā, bet 8% šeit mēs arī ietveram to 12. Algu. Pieaugums jā. Plus 12. Algu.
Ok, tad jau sanāk tā kā mazāk, jo kaut kur es dzirdēju, tas mēneša atalgojuma griezums ir uz 2 miljoniem, tu minēji kopā.
2 miljoni ir 1,12 atlīdzības daļa pagājušā gadā.
Tad tagadējais tas tie 8% sastāda mums 3 miljoni, nu tad reāli tas pieaugums ir mīnus tie 2 miljoni. Nu tā jā, fiksa sareķina.
Miljons, 180.
Super, tad nākamais jautājums 9. Februārī, kad bija budžeta darba grupa, tika nosūtīts, Eva nosūtīja amatu katalogu, Excel tabulu, kur ir sadalīta amati pretī atalgojums, vai tajā atalgojumā ir redzams jau atalgojuma pielikums? Ir redzams. Tie ir tad operatīvie cipari.
Jā.
Paldies.
Paldies. Ir kolēģiem vēl jautājumi?
Ja es pareizi saprotu, tad šeit budžeta tā projektā ieņēmuma daļā mums netiek šogad parādīt potenciālie, teiksim, ieguvumi no pašvaldību īpašuma pārdošanas, ka tie, ja kas notiks, tas parādīsies procesā kaut kad budžeta grozījumos. Tā?
Jā, tad par ieņēmumiem no nekustamā īpašuma pārdošanas šobrīd mēs tādu summu kā iepriekš neparedzam. jo mēs te vairāk kārtīgi diskutējām un uz nākamo finanšu komiteju, kur sekos, nu, kur ir nākam nedēļ, sagatavošu Excel no īpašumi, kuri ir pārdoti, precīzāk sakot, līgums ir noslēgts ar 1. janvāri, kā tad vai kāds ir kādu maksājumu veicis un cik šī summa saveidojas. Un gāja runa, kad 80% no šī īpašuma pārdošanas, pēc tam mēs jūs lemjat par konkrēto teritoriju, par konkrētu ieceri, kur to ieguldīt. Vēl par ieņēmumu sadaļu. Šogad netiek plānot arī ieņēmumu izglītības iestādēm no telpu nomas, kur veidojas, ja vasarā šeit notiek nometnes vai arī gada griezumā viņu sporta zālēs, kāds vēls ar nodarboties ar sportu. Šis ieņēmums tiks, kā teikt, apkopots pie grozījumiem, un tad viņu budžetā tiek atgriezti 80% no šīs summas, par kur viņi var realizēt vai nu kādu preci iegādājoties vai kādu pakalpojumu. Par ieņēmumu sadaļu vēl kultūrai un sportam no budžetā mēs paredzam ieņēmumus gan no telpu nomām un kultūrai vēl arī no biļešu tirdzniecības. Un šī naudas summa arī 80% apmērā tiek atgriezt viņu budžetā ar iezīmētu mērķi mīkstā inventāra un inventāra iegādai. Kultūrai tas vēl papildus ir arī degvielas izdevumiem. Arī sporta skolai no viņu ieņēmumiem, to, ko viņi plāno šogad ieņemt, tādā pašā summā 100% apmērā viņi drīkst iegādāties inventāru un mīksto inventāru. Turismam no viņu ieņēmumiem 80% apmērā tiek teikt, noteikts, kad viņi var iegādāties inventāru. Nē, es kļūdos, klīti. Turismam inventārs, reprezentācijas izdevumu un pārējie izdevumi. 80% apmērā no plānotajiem ieņēmumiem. Ja kāds no šīm pārvaldēm nopelnīs gada ietvaros vai līdz grozījumiem vairāk naudas līdzekļu, tad mēs veicam grozījumus un atgriežam viņiem 80% un viņi var papildināt savus izdevumus.
Paldies. Ļoti, ļoti labi lietu šīm.
Jā, paldies Evijai tiešām. Man liekas, mēs tiešām vēl neesam to pusgadu te bikses deldējuši tiem beņķiem, bet ir kaut kas tiešām jēgpilns arī panākts un sakārtots. Paldies milzīgs par to. Viens, Evija, ko mēs vakar diskutējam ieņēmu no zemes pārdošanas, tie 200 tūkstoši. Mēs vakar īsti netikām līdz galam, jo tad, kad mums prezentēja, tad bija tie 200, es no galas teikšu, 250 tūkstoši un pienāca klāt vēl tas laimīgais, nelaimīgais grāmas zemes gabaliņš pa 95 tūkstošiem, kur ienāca naudiņa 10. janvārī. Pēc mana rēķina, tā ka tevi jābūt kaut kādiem 340, bet mums ir ieņēmums 227, nu 200 rupi. Tu vakar pierakstīji uz lapels, tu teici, mēģinās noskaidrot, vai tu nepaspēji. Tas bija vēls, jā. Tas bija vēls, jā. Man vienkārši neiet tā matemātika kopā, ko mēs te mēģinājām. Nu, tā kā sāk jaunu skaistu dzīvi no 1. janvāra, un te kaut kas man nelīmējās.
Varbūt, kamēr Evija meklē atbildi, uz šo jautājumu, jautājums par komunālo pārvaldi 9. Datumā sadzirdēju par to sniega stumšanu un par tām tehnikām, kad mēs tā kā atliekam, dabūsim tos rēķins, tad skatīsimies un tad palikt tie plānotās nu, investīcijas uz budžeta grozījumiem. Šobrīd viņi nav iekšā. Ir iekšā?
Tā ir, Raimon, tu biji laikam izbraucis iekšā, viņš ir, Raimon, mēs te arī, Ojārs arī bija, mēs daudz un diskutējām, un milzīgas summas nāk par sniega stumšanu.
tu dzirdēji, nu jā, beidzam stumt sniegu un atgriežamies, mēs tā šķīrāmies.
Tā tad beidzam stumt sniegu
dabūnam
un
rēķins.
Pie grozījumiem atgriežamies.
Ja būs
tad, grozījumi. Tad tā palika, jā? Labi.
Tā tad atbildot uz jūsu jautājumu, jūs noteikti skatat to vienkodu īpašumu pārdošanu kopā ir šobrīd ielikts budžetā 367 085 eiro.
Emī, to, ko tu minēji, tos 250, tas 95, tas bija kopā ar visiem dzīvokļiem un mājām?
Jā, kopā, jā.
Ok, tad mums matemātika abiem sakrīt. Paldies.
Un komunālai pārvaldē, kā jau minēja, ir paredzēts 4,5 miljonu no pašvaldības budžeta, un mēs pārvirzam visu ceļu naudas fondu, kas ir 1 miljons 818 tūkstoši. Paldies, Dievu! Jā,
tas laikam aizlāpām man nav bildi, ka...
Nu, tur mums ir kaut kas bijis jāizdoma.
Pašiem,
ok. Jā, kaut kāda palīdzība.
Jā, Kristīna mums bija pieslēgusies pa tiešu un gribēja komentēt komunālās pārvaldes budžetu. Un priecēja tas, ka komunālā pārvalde ir gadu beigus ar atlikumu, protams, tas ir 12. Alga, un ja šos cipars viss saskaita kopā, tad komunālai pārvalde ir 6 miljoni 716 tūkstoši, kas nav maza summa, bet nav arī liela, jo mēs paši saprotam, katrs sniegs ir izdevumi. Lieli izdevumi.
Ja, ja drīkst vēl vienu komentāru, kāda ir nu, topošo budžeta attieksme pret tādu jēdzienu kā prēmijas un kaut kas tam līdzīgs, vai vispār par to ir kaut kāda runa, vai tas mums ir no... no...
Prēmijas kam?
No.
Es varu papildināt, nu, kad tur... ministra kabineta noteikumu šogad aizliec maksāt prēmijas.
Kaut ko izdomāt vienmēr var, jo, jo kāpēc es to saku, ja? Es pilnībā piekrītu Lailai, kurā te paslavēju šo budžeta tapšanas procesu, ja? Un šī sasaukuma jaunajiem deputātiem varbūt tā pieredze nav par to, kā mums iepriekš gājas, ja? Bet es no savas puses teiktu tā, kā par šiem gadiem, ja, ka šis bija viss, caurskatāmākais, pārredzamākais, demokrātiskākais budžeta sagatavošanas process. Un tas faktiski notika dēļ dažu cilvēku, kuri strādāja caurām naktīm, tiešā vārda nozīmē. Jo, un tāpēc, nu, ja nevar maksāt prēmiju, tad priekšnieki izdomājiet, kā tās meitenes dabūt uz kanāriņiem vai kaut ko tam līdzīgu.
Jā, par to, ka... Nu, nevis strādā par to, nav ne tajos laikos man bija šaubas, ne šajos laikos man ir šaubas. Protams, es domāju, ka domāt par to varēs, ja vēl visi, nu, vai daudz maz lielākā vairumā nobalsos par budžetu, jā, jo es domāju, vēl jau zinām saspringums ir, pa cik vēl ir dažādas idejas, kā papildināt izdevums, ir taisnība, jā, ka, protams, atsadzot atmetumu, Sanajā ēkā Priekuls skola ir pat arī vādi ar kušanas, degšanas pazīmēm, un būs arī tehniskais atzinums, un tāpēc pirmdiena tur ir būsapulce, arī piedaloties administrācijas pārstāvjiem, lai varētu pārliecināties par to, kas ir zem slēptajās konstrukcijās. Un par to arī būs jālēmj, tā tad kā to nu, risināt. Bet es arī pievienojos Linardam, paldies, Evijai, viņai iet grūti joprojām. Es domāju, tikai tad, kad nu, 17. Datumā noskanēs tas zvans, ka ir nobalsots, tad varēs. Bet tas, kas, protams, demokrātiskā procesā bieži vien rodas arī nu, kļūdas vai kaut kāda nesasaista, tas arī ir iespējams. Tāpēc droši vien būs arī kaut kāda laika grozījumi, gan projekti, jo manuprāt, kā Nu, vēl nav apzināts īstenībā, cik tad būs iespējamais nu, šitas bama ēkas nepieciešamība, jo tas būs pār, un tur gan būs nedaudz problēma, droši vien būs arī jālēmi, nu nevis būs, bet būs jālēmi visiem kopā arī par dārzi ielā 16. Māju. Līdz ar to vēl būs daudz, bet tas, kas, protams, ir ļoti pozitīvi, ka šobrīd skolas pašieņēmumi nulli, līdz ar to varēs īstenot to, ko mēs pagājuši gadu mēģinājām iedzīvināt un varbūt īsti neizdevās. Manuprāt, tas, kad ir tā vienošanās šobrīd labi, tur plus mīnus, tur saskaitot, atņemot, bet tas princips par to, ka nākotnē, ko no 1. janvāra noslēgs līgums par nekustamo realizāciju, nu, lielākā daļa atgriežās tajās vietās, un līdz ar to arī šis, protams, ja mums pagājušajā gadu budžets stādot bija 2,5 miljonu nekustamo ieņēmumu, ko varēja pārdalīt, it kā uzreiz šobrīd viņu nav. Un mūsu pieaugums kopumā ir nu, 3 miljoni, tas, kas nāk no izlīdzināšanas, bet tai pašā laikā tulīdz mēs redzēsim, cik būs pirmie pabalsti un rēķini saistībā ar siltumu. Valdība gan sola, ka būšot vairāk valsts atbalsts, bet tikpat viņi saka, ka paplašinās šo te nu, klientu loku. Līdz ar to es pieļauju, ka pabalstu daļā mums obligātajā pabalstu daļā būs būtisks pieaugums, kurš nav vērtēts, jo tikai tagad, es domāju, nu, uz mēnešu vidu, nu, pareizāk sakot, uz beigām varēs saprast, cik sociālais dienests ir pieņēmis lēmumu par izdevumu sekšanu. Un tas varētu būt vēl kas viens, kas koriģē visu budžeta izpildi. Jo šobrīd mēs pat nevaram pat nekādā veidā tehniski apzināties, cik mums paplašināsies klientu loks, ja, ja būs šis koeficients 3 visām kategorijām, un, jā, un cik arī būs reālie dati, jo skatoties uz pašvaldības rēķiniem, šobrīd principā nu, no tāda parastā ziemas mēneša ir apmēram plus 60 klāt. Plus 60 klāt procenti. Jā. Nu, ne, nu, es varu pateikt, tas fuja atvainojos, vaiņodē internāts. Ja decembrī bija 56 megavati, tā janvārī ir, ja es nemaldos, 89 megavati. Es jau, nu, es vienkārši jaudas patēriņos, cik ir tajā pieaugumi. Es, nu, un tur jau proporcionāli tad arī palielinās. Nu, tā kā varat sarēķināt, cik tas ir. Un līdzīgs es varu teikt, ka visās ēkās šis, nu, jaudas patēriņš ir pieaudzis tieši par šādu. Un, protams, tas rada arī kaut kur, nu, iespējas, ka nepiegādājās tas siltums, jo tik liels patēriņš faktiski, nu, pat gandrīz vietām dubultojies. Bet paldies Evijai par darbu, un es aicinātu atbalstīt. Un vēl būs mums, protams, sēdē droši vien diskusijas pie šī budžeta, bet virzīt, un lai vismaz pirmais posms, nu, tā sakot, ir atvieglojams arī Evijai, un tad mēs domāsim to, ko Linārds ierosina. Mēs domāsim, bet, nu, lai mēs to izdomātu, vispirms ir jānobalso.
Jā, paldies. Ir vēl Uldim.
Tiks ir, mēs tādā jaukā gaisotnē, baigi labi. Vēl par tiem nekustamiem īpašumiem, ko Andrejs jau kas minēja, Iblinārds minēja, tad arī mēs ar Eviju kopā un Ojāru esam runājuši par to pašu mežu inženieru, ko komitejā es apsolīju Inesei un uztaisam amatu aprakstu un sludinam ārā konkursu un mēģināsim savus mežus apsaimniekot un tā kā es domāju, tur arī līdz gadu beigām no cirsmām. Arī ienāks kaut kāda naudiņa mums pašvaldības budžetā, tā kā tas arī, tur arī kaut kāda pluszīme būs, ko, būs kad, kaut kad ko dalīt.
Es piekrītu Uldi, bet to amata aprakstu vajadzētu izdomāt tiem, kas viņu komandēs kontrolēs un kāds viņam būs darba uzdevums, nevis uzdot kaut kur meitenēm, davai jūs tagad sataisiet.
Nē, nu meitenes jau neizdomās par mežu, un te pat ir saldo tāds, kurš jau darbojās un nevajag domāt riten, bet... Mairīt fiziski apsolīja palīdzēt to jārā, viņa sagad. Fiziski palīdzēt.
Es, jā, es sagatavot, vai sagatavot, sataisīt jau, jā. Bet, nu, arī, nu, tās speciālisti, ka pieņem, nu, tad viņiem kaut kādu kontrolu atskaita arī tomēr vajadzētu pēc tam.
Paldies, Jānim.
Var. Jā, es tikai tos, ko Uldis teica, nu, paldies, ka tas ir sadzirdēts, un tas ir tiešām būtiski, man pieredze tāda, jā, kad mēs apsaimniekot to var, un ja vajag kādam, es varu palīdzēt ar padomu, no iepriekšējās pieredzes arī amata apraksts, un, teiksim, tās specifiskās lietas, lai tas cilvēks ir arī tāds, kas arī pats, tas, protams, ir izvērtējums, ja kāds būs apjoms, bet arī pats, kas tāds, kas var dastu sagatavot, un, no, protams, tur gan ir vajadzīgs arī neitrāls, teiksim, cilvēks, kas nu, tā kā, lai nav šī interešu konflikts, ja, bet tāda, tā kā, nu, ir zinām pieredze, un to visu var izrunāt un palīdzēt, ja vajag.
Labi, paldies.
Turbūt vēl vien teikumu, kad arī izdevies ar neparedzētiem gadījumiem paredzēt 200 tūkstoši, un 100 tūkstoši ir jau ar tādu iezīmētu mērķi, jo plūsmās ir saistošie noteikumi kārtība kādā Dienvidkurzemes novada pašvaldības dibinātām izglītības iestāžu pedagogiem, kompensēs transporta izdevumus. Ja to apstiprinās, tad šeit ir 100 tūkstoši rezervēts.
Tas ir no tiem 200 jau 100?
Nē, vēl papildus 100.
Jā,
kā minēja, tad viss ieceras jums bija redzams, tās, kas bija atzīmēts ar zaļas budžetā, esam iekļāvusi. Ar katru pārvaldu un iestādi ir pārunāt viņu budžeti. Protams, arī man bažu rada šis neprognozējamais rādītājs siltums.
Vai maksājums nodibinājumu Liepāja 2027 nav aizmirsts?
Nē, tas nav aizmirsts, 165 tūkstoši. Protams, viņš atgriežas mums atpakaļ kā lieli skaisti pasākumi. Arī labvalstiem ir ieplānots 3,100,000 tūkstoši, salīdzinot ar pagājušo gadu. Ir plusā 300 tūkstoši, bet nu, tur arī izmaiņas arī jūs jau visu sots komiteju atzirdējāt.
Labi, paldies. Arī no manas puses milzīgs paldies tev, Evī, par šito grandiozo darbu. Un ja nekādi citādāk nesanāks, nu te saprotu, ka Linards ir gatavs tev vest uz Kanāriņiem. Tāpēc viss ir sarunāts jau. Ja nu galīgi nesanāk, jā, bet nu... Par...
Tas jau Linardam alga nenogriež.
Jā. Jā, varbūt man ir neliels vēl uzaicinājums, varbūt domas priekšsēdētājiem ir kaut kas vēl pie šī visu piesakāms, ja viņš mūs klausās. Andri, tu mūs dzirdi? Varbūt tev
klausās, viss kārtībā. Paldies, Ezeru, varu teikt, paldies arī Evijai par darbu. Un paldies jums visiem kolēģiem par darbu, un diskusija bija tāda, kā moderni teikt, konstruktīva, un liekas uz budžetu vēl precizējam. Pirmdien, es saprotu, tiekamies, pārunājam nolikumus, nājam spriekš. Paldies, jā.
Jā, nu paldies, tad priekšlikums balsojam par budžetu virzīšanu uz domas ārkārtas sēdi otrdien. Tā būs kārtējā, jā?
Kārtējā.
Kārtējā, ok, kārtējā, atvainojos. Paldies par precizējumu, tad lūdzu, balsojam. Tā, 8-1 pret, un šis pret ir arī pieteicies par balsošanas motīvu runāt. Lūdzu, Raimonds.
Jā, šobrīd es personīgi nevarēju atbalstīt šo budžetu virzīšanu uz domas sēdi, jo man vēl ir jautājumi, bet, protams, vēlos teikt milzīgi paldies Evijai par darbu, un, bet izvērtējot visu to procesu, kā tas budžets tika virzīts, nu, mans skatījums ir tāds, kad mēs te vairāk skatījāmies tādas mazās lietas, kuras durvis mainīt un ar dažādiem padomiem nācām, bet es redzu, ja mēs skatāmies, kad šodien Dienvidkurzemes novads pēc teritorijas ir lielākais novads Latvijā, un man ļoti pietrūka tāda nu, strateģiska vadība tam, tas ir viens. Un otrs, kad mums ir jādod daudz lielāka teikšana iestādes vadītājiem, kas ir profesionāli, katrs savā jomā, nevis mums kā deputātiem ir jāspriež par ceļa kritumiem vai durvju šķirbju biezumiem, bet ir jāuzticās vadītājiem. Paldies, bet nu vēl jau skatāmies līdz domas sēdē.
Paldies, vai vēl ir kādam par balsošanas motīvu vai procedūru, kas sakāms?
Es tad arī teikšu paldies.
Nu, saka paldies.
Jo, man liekas, ka Evija arī diezgan daudz arī asars izlēja, nenoliedzam, tas
kā tad bija tas labāk saņūcīts rublīts nekā liels paldies?
Nē, jau Linards ir pirmais rindājs, ne? Bet man liekas, ka tiešām, un kad mēs arī tikāmies pirms tās budžeta sastādīšanas ar Eviju runāju, viņa saka, kā jūs redzat, un mēs arī tā norunājām, tā kā Linards arī teica, ejam ar atklātām kārtīm, rādam, runājam, strīdamies. Daļai jāpiekrīt arī Raimondam, ir, man liekas, ka ir mums jādod lielākas iestāžu vadītājiem vāra, jeb teikšana, bet tai pašā laikā, tad, nu, ja pa naudu iet runa, tad mēs vienkārši nesavilksim kopā, nu, jo Evija jau ar viņiem komunicēja un katrā iestāžu sapulcītē teica, zvanat, nākat, rakstat un vienojamies un skaidrs, ka no augšu mēs varbūt vairāk, ja grāmtedīt tā būtu pareizi teikt, no augšu varbūt vairāk noteicis, bet, nu, Tad mēs tiešām nesavilkam kopā un skaidrs, ka tas budžets nav viegls un arī, es domāju, nebūtu viegls, bet labi tas, kā mēs vakar arī ar Evijas diskutējām, ka viņi baigi piesardzīgā, tā kā es domāju, ka es tai ziņā esmu lielāks optimists, es saku, tur vajadzētu palielināt ieņēmumu, nē, labāk, lai paliek. Tā kā es domāju, vēl gadu vidū, es ceru, ka mēs viņu apstiprināsim, es ļoti ceru. Bet kā Andrejs arī pareizi teica, droši vien arī vēl nāks kādu priešlikumu, arī tai skaitā no manis, vai godīgi sakot, nāks priešlikumu. Bet ar tā domu nevis kaut ko raut ārā vai tur viņi plosīt to budžetu, bet tikai kā bija runa arī, kad ja kaut kur var kaut ko ietaupīt, tad kaut ko var izdarīt. Es tikai tā to redzu, bet tā vienkārši demolēt, nē, tā es neapņemos.
Izskatās, ka arī otrs vietnieks kaut ko teiks.
Nu, jā, tad ir jāsaka droši vien, ne, nu, ja būs solījuma laiks, būs solījuma laiks. Līdz ar to Evijai vieglāk nepaliks. Manuprāt, ka bija jāapstiprina tas, kas šobrīd ir nu, nostiprināts. Liela daļa tas, ko Raimonds nu, izteicās par tiem aizdevumiem, tās ir, nu, ja tā var teikt, sekas, nesekas. Nu, tad to, ko mēs esam iepriekš lēmuši, jo nu, Priekuls skolu nolēma jau iepriekšējo sasaukumu laikā, kas tur vēl bija pa projektiem, tie lielāko daļa ir iepriekšējo sasaukumu laika projekti. Un jaunā sasaukuma projekti vēl faktiski kredīts neviens nav. Nu, ne, nu būs, jā, bet pa to jau nav šaubu, ka būs, bet lielāko daļa ir viss iepriekšējā nu, šobrīd. Un ja tas kredīts, protams, tiek ieguldīts lietpratīgi, tad es teikšu, ka tas ir ieguvums, es atceros, 21. 20. Gadu, kad bija Covid, manuprāt, ka Durbē mēs ļoti daudz ieguldījām ceļos, un faktiski šobrīd jau tagad 4-5 gadus jūtu atdevu, ka bedris nelāpa asfaltā, un ka ir, jo viņu nav, nu, nav nelāpa, ja? Un ka tas ieguldījums faktiski atmaksājās tādā ziņā, ka uzturēšanas izdevumi ļoti samazinās, iedzīvotāju dzīves kvalitāte palielinās, un tā viena kvadrātmetra bedra pret to, ko ar klājēju, nu gandrīz ir, ja es te redzēju, grobiņai ir 80 eiro par bedras kvadrātmetru, tad mēs apmēram bijām, mums bija nepilni 10 eiro par kvadrātmetra klājēju, bet ir jauns un kvalitatīvs segums. Es pat rosinātu, ka arī nākotnē tas tomēr ir vairāk jādara. Bet, jā, droši vien, ka mēs grozīsim, bet, nu, ja priešlikums, nu, priešlikums, es saprotu, mēs sarakstīsim, un tad mēs nezināsim, ko mēs darīsim. Jo jāņem vērā arī, nu, pilnīgi godīgi, ja mēs sākam preparēt, tad mums jāapskatās arī vēsture, ko mēs neesam izdarījuši, ko mēs esam bijuši piešķīruši, mēs neesam izdarījuši, Un tad, manuprāt, ka rindā tie pirmie, nu, kam nesanāca. Bet par tām iestādēm, es Raimondu piekrītu, ka iestādēm, bet nu, šogad nu, divas, tā 12. Alga un arī nekustamo īpašumu pārdošanas būtiskais samazinājums. Nu, ne, jo es ar sāpēm skatos, ja mēs iepriekš skolām lēmām nu, atjaunošanas darbiem ikgadēji bija ap miljonu, šobrīd tie 250 tūkstoši. Jā. Nu, nē, nē, tas, kas investīcijas lielās, nu, tas, kur ir piesaistīt vēl Eiropas, nu, mēs no pamatbudžeta katrā skolā varējām diezgan atļauties. Diezgan mums diskusijas tikpat sūras gāja, ne mazāk sūras. Mēs gan arī tad, nu, šajās te nāca arī šie te iestāžu vadītāji, vismaz izglītības jomā vienmēr bija pieaicināti un bija šīs. Bet tad, ja tas 250 tūkstoši, nu, jāsadala, nu, tad, protams, cik, nu, kuram, ko ir draudzība, nu, vai visur ir objektīvi, teiksim, kāds direktora kabinets saremontēt, vai tur, kur kaut kāda lielāka, nē, droši vien, ka nav. Jo direktora kabinets, nu, droši vien pie tāda arī nav prioritāte, bet, nu, kā viņš ir, tā ir. Tā kā, nu, ja būs priekšlikums sacensības, tad būs priekšlikums sacensības. Paldies, paldies, visiem paldies. Manuprāt, 15 minūtes vajag iedzert kafiju un būs diezgan arī interesanti jautājumi izglītības komitejā. Vēl pusdienas tad var uzēst. Pavisam forši. Jā, bet īstenībā par izglītību ir jāpēt ļoti rūpīgi, jo tomēr, nu, ministrija virza. Šobrīd gan mums ir 5 izņēmums skolas no 32 valstī noteiktām. Bet arī šīs skolas, protams, ja viņas galīgi, nu, nebūs tas skaits, nu, nevar neko noturēt, nu, kā nav, jā. Bet šobrīd mums ir, teiksim, tā nedaudz atalpa iedota uz šo, pat lielāk nekā visā valstī kopumā, jā. Nu, var izrēķināt, cik tas ir 5 no.
Tāpēc pa brīžam sāpīgi, ka notiek šajās skolās tādi iekšēji, nu, arī diskusijas ar šīm padomēm vai kā, pēc būtības paši sevi iznīcina. Un pēc tam vairs var nākt, teikt, deputāti nelēmjot nu, par likvidēšanu, bet nolikvidējuši zināmā mērā ir paši. Jo to mēs redzam atsevišķos klāšu posmos skolēnu skaits. Paldies!
Labi, paldies, un uz šīs svinīgās nots, tad mēs arī finanšu komiteju slēdzam.